Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında bildirib ki, Azərbaycan tərəfindən Laçın dəhlizinin 60 gündür davam edən qanunsuz blokadası humanitar böhranla yanaşı Dağlıq Qarabağda ekoloji böhrana da getirib çıxardı. Paşinyan qeyd edib ki, dünən Azərbaycan yeni Dağlıq Qarabağa qazın verilişini kəsdi. Dekabrın 12-sindən Azərbaycan Dağlıq Qarabağa qazın verilişini artıq 7-ci dəfə dayandırır. Bazen isə qazın verilişi tamamen deyil, 50% ilə dayandırılır. Bu, ekologlar deyil, dövlət tərəfindən həyata keçirilən hərəkətdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın hərəkətləri Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz vətənlərindən yaşamaq iradəsini qırmağa yönəlib. Lakin bu iradə sarsılmazdır. Biz səylərimizi getdikcə artırmalıyıq. Beynəlxalq diqqəti Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın aqressiv və təxribatçı hərəkətlərinin nəticəsi olan humanitar və ekoloji böhrana yönəltməliyik. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə deputatların suallarını cavablandırarkən regional kommunikasiyaların açılması mövzusuna toxunub və qeyd edib ki, Ermənistanın Avropa İqtisadi İttifaqı ilə bir quru əlaqəsi var və Ermənistan yolların açılmasında maraqlıdır. Elə təsirat var ki, ətrafımızda hamı yolların açılmasını istəyir, amma biz müqavimət göstəririk. Yox, əksinə, ən çox biz o yolların açılmasını istəyirik, digərləri isə müqavimət göstərir. Biz ən çox ona görə maraqlıyıq ki, 30 ildir blokadada olan bizik. Bu yollar başqa heç kimə daha çox lazım deyil, nə Azərbaycana, nə Türkiyəyə onların bütün yollara alternativləri var. Bu yollara ən çox ehtiyacımız olduğunu hamı anladığından bizim üçün bu yolların açılmasının qiymətini qaldırmağa çalışırlar. Biz deyirik ki, yox, gəlin 9 noyabr 3 tərəfli bəyanatında yazdıqlarımızı dəqiq həyata keçirək. Bugünlərdə Azərbaycan Prezidentinin özü bildirib ki, 9 noyabr tarixli 3 tərəfli bəyanatın 9-cu bədində dəhliz sözü yoxdur. Ermənistanın suverenliyinə yazılı məhdudiyyətli yoxdur. Yazılı Ermənistan Respublikasının qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur və sözün əsl mənasında qeyd edirəm ki, biz bütün bu hərəkətləri həyata keçirməyə və sabah onları işə salmağa hazırıq, deyə başnazir bildirib. Azərbaycan mətbuatı məlumat yayır ki, Quya Ermənistan Respublikası və İran Laçın və Qubadlı istiqamətində hücuma hazırlaşır. Bu tamamilə yalandır və reallığa uyğun gəlmir. Bu barədə Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi və Milli Təhlükəsizlik Xidməti direktorunun müşaviri məlumat verib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Xorvatiyalı həmkarı Gordan Grilç Radmanla birlikdə keçirdiyi mətbuat konferansında Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə toxunaraq qeyd edib ki, iki ölkə arasında mütəfiqlik münasibətləri var. Bəzi məsələlər, o cümlədən Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının fəaliyyəti və siyasi qiymətləndirmələrlə bağlı Rusiya ilə fikir ayrılıqlarımız var, lakin bunu böhran adlandırmaq şişirtmə olar. Yerevanla Moskva arasında münasibətlərdə böhran yoxdur. Ermənistanla Rusiya arasında mütəfiqlik münasibətləri var, həmçinin çoxlu iki tərəfli və çox tərəfli sazişlər mövcuddur. Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti altında olan əsas təbliğat resurslarından biri məlumat yayıb, Quya Ermənistan və İran Sünik istiqamətində Azərbaycana qarşı hərbi hücuma hazırlaşır. Bu barədə parlamentin Şərəfim Var fraksiyasının deputatı Digran Abrahamyan Facebookda yazıb. Bu, hücumun əsaslanmasında bir sıra məntiqsiz səbəblər qoyaraq Azərbaycanda belə qənaətə gəliblər ki, Ermənistan və İran Türkiyədə yaranmış çətin vəziyyətdən istifadə etməyə çalışır. Bu məqalə yalnız təbliğat üçün yayımlandıysa belə, ön xəttə əlavə tədbirlərin görülməsi yaxşı olardı, çünki Azərbaycanda bu cür xəbərin yayılmasından pis iyi gəlir və Azərbaycanın mümkün avantürasının qarşısını almaq üçün bütün imkanlardan istifadə edilməlidir, deyə o qeyd edib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının çox geç olmadan Artsakh xalqını qorumaq üçün təcili addımlar atmasının vaxtı gəlib. Bunu Amerika Birleşmiş Ştatlarının kongresmeni Frank Pallon Twitter mikrobloqunda yazıb. Bugün kongresin erməni məsələləri üzrə komitəsinin rəhbərləri ilə Azərbaycana Artsakhdakı ermənilərin blokadasına görə pisləyən qətnamənin təqdim edilməsindən gürur duyuram, deyə Pallon yazıb. O qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfindən Artsakhı Ermənistanla birləşdirən yeganə yolun bağlanması Artsakhı ərzaq, tibbi ləvazimat və digər zəruri mallarla təmin etməyin yeganə yolunu açıq şəkildə bağlamaq məqsədi daşıyır. Biz bugün bir olduq və Azərbaycana deyirik ki, bu qəsdən humanitar böhrana son qoysun, deyə o əlavə edib. Güclü zəlzələdən sonra baş verən sarsıntılar təbii prosesdir və bu illərlə davam edə bilər. Bunu Radar Armeniya müsahibəsində seismoloq Sergey Nazaretyan Türkiyə və Suriya baş verən güclü zəlzələyə toxunaraq bildirib. Ekspertin fikrincə, bu zəlzələlərin regionumuza və Ermənistana heç bir təhlükəsi yoxdur. Bu zəlzələlər bizim seismik vəziyyətimizə təsir edə bilməz, çünki bu qırılma Ermənistan ərazisinə daxil deyil. Ekspert qeyd edib ki, zəlzələni proqnozlaşdırmaq üçün yaxşı mütəxəssislər lazımdır. Bunun üçün müxtəlif müşahidələr və faktiki modellər lazımdır. Seismik, geokimyəvi, hidrogeoloji ekspertiza onların əsasında yalnız proqnozlar vermək olar. Ermənistan Respublikasının Turizm Komitəsinin məlumatına görə 2022-ci ildə Ermənistana səfər edən turistlərin sayı 1,67 milyon nəfər olub. Bu ilin yanvarında Ermənistana 159.475 turist səfər edib. Ötən il bu rəqəm 94.339 nəfər olub. Bu ilin yanvar ayında Ermənistana ən çox turistlər Rusiyadan, Gürcüstandan, İrandan, Amerika Birləşmiş Ştatlardan və Almaniyadan gəliblər. Ermənistan Respublikasının baş nazirinin aparatının rəhbəri Aray Karuçinyan bildirib ki, Ermənistan 2027-ci ildə Frankofoniya oyunlarının Ermənistanda keçirilməsi üçün ilkin ərizəni rəsmi olaraq təqdim edib. Onun sözlərinə görə oyunlarda 50 ölkədən 4000-ə qədər idmançı iştirak edə bilər. Türkiyə parlamentinin üzvü Qaro Palyan öz Facebook səhifəsində Ermənistan xilas edicilərinin artıq Türkiyəyə gəldiyini və Adıyamanda işə başladığını bildirib. Xatırladaq ki, Ermənistan Suriyaya 29, Türkiyə isə 27 xilas edici göndərib. Xilas edicilər qrupuna qadın həkimlər də daxil edilib. Azərbaycan üçün kədərli yubiley. Bir il əvvəl media sahəsinə nəzarəti gücləndirən və jurnalistlərin hüquqlarının pozulmasına qanunlaşdıran media haqqında yeni qanun qüvvəyə minib. Sərhədsiz reportyorlar qanunu təkrar gözdən keçirməyə çağırır. Bu barədə Beynəlxalq Təşkilatın fevralın 9-unda Fider sahəsində yerləşdirdiyi məlumatda deyilir. Tikinti, mədənçilik, kənd təsərrüfatı, turizm – bunlar Artsakh iqtisadiyyatının aparıcı və əsas sahələridir. Blokada nəticəsində bütün sektorlarda gerilmə göz qabağındadır. Artsakh Dövlət Gəlirləri Komitəsinin məlumatlarına görə 2023-cü ilin yanvar ayında vergi daxil olmaları və rüsumlar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28,5% az ödənilib. İki aya yaxındır ki, blokadada olan Artsakhda iqtisadi problemlər özünü bəruzə edir. Tikinti, mədənçilik, kənd təsərrüfatı, turizm – bütün bu sahələrdə gerilmə göz qabağındadır. Tikinti demək olar ki, dayanıb. Tikinti sektorunda gerilmənin olacağı proqnozlaşdırıcıdır. Tikinti dedikdə, tikintinin bütün sahələrini nəzərdə tuturuq. Blokada tikinti işlərini dayandırmağa məcbur edib. İşin əvvəlcədən alınmış tikinti materialları ilə təşkil oluna biləcəyi təşkilatlar istisnadır, deyə Radiolur ilə söhbətində Orbeli Tədqiqat Mərkəzinin eksperti Eliza Matevosyan vurğulayıb. Artsakhın əksər iqtisadi operatorları fəaliyyətini dayandırıb. Əsasən, yerli xam malla işləyən bəzi qurumlar xaricdən gətirilən köməkçi materialların olmamasına baxmayaraq işlərini davam etdirir. Mədən strukturunda problemlər göz qabağındadır. Təxminən 1,5 aydır ki, Vice Metals şirkəti Kaşeni mədəninin fəaliyyətini dayandırıb. O Artsakh iqtisadiyyatının ən böyük vergi ödəyicisidir, həm də iş yeridir. Artsakhın dövlət nazirinin müşaviri Mesrop Arakelyan bildirir ki, bu ilin dövlət büdcəsinə əsasən Artsakhda 50 milyard dram gəlir gözlənilirdi, lakin blokadanın ilk günündən bu səviyyəni təmin etmək mümkün deyildi. Bir çox şirkətlərin, bir çox sektorların işləmək imkanı yoxdur. Bu təkcə vergi daxil olmalarının deyil, həm də iş yerlərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olacaq. Bu anda təəssüf ki, mindən çox iş yerinin ixtisar edildiyini və biznesin bağlandığını qeyd etməliyik, deyə rəsmi bildirib. Kənd təsərrüfatı da Artsakh iqtisadiyyatında əsas əhəmiyyət kəsb edir. Yanacağın olmaması, qazın mütəmadi olaraq kəsilməsi kənd sakinlərini ciddi problemlərlə yüz-yüzə qoyub. Orbeli Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Eliza Matevosyan qeyd edir. Ət məhsulları ümumiyyətlə xaricdən gətirilmir. Yem və süd məhsullarının xeyli çatışmazlığı var. Artsakh kənd təsərrüfatı nazirinin müavininin məlumatına görə donuzçuluq və quşçuluq istiqamətlərində vəziyyət kritikdir. Çünki onlar yalnız Ermənistandan gətirilən taxıl yeməyi ilə qidalanırdır. Artsakh bir sıra zəruri malları yalnız idxal edir. Blokadadan əvvəl Ermənistandan gündən 400 ton zəruri mallar, o cümlədən taxıl, un, tərəvəz və meyvə idxal edirdi. Kənd təsərrüfatı naziri Heran Safaryanın sözlərinə görə meyvə-tərəvəz çatışmazlığının öz izahı var. Ümumilikdə bu müddət ərzində 5000-ə yaxın insan gəlir mənbəyini itirərək işsiz qalıb. Hələ tam rəqəmsal məlumat yoxdur, lakin aydındır ki, Artsakhın bütün iqtisadiyyatı çətinliklə yüzdədir. Ona görə də ekspert sahəsi əmindir ki, blokadanın aradan qaldırılmasından sonra Artsakhda prioritet iqtisadiyyatın strukturunun dəyişdirilməsi olmalıdır. Yəni, ticarət və xidmət sahəsinə deyil, yerli məhsulların təbliğinə üstünlük verilməlidir. Məqsəd mümkün qədər tez özünü təmin etməkdir. Ermənistan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Baş Nazirin göstərişi ilə zəlzələdən zərər çəkmiş Suriya Ərəb Respublikasına 30 tondan çox yardımın köçürülməsini təşkil edib. Suriyaya göndərilən humanitar yüklərə ərzaq, dərman və tibbi avadanlıq daxildir. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.